говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Марія Щур. Вітаю вас і сьогодні у програмі. Чого більше у звинуваченнях проти Юлії Тимошенко? Пошуку справедливості чи політики? Про це говорять європейські експерти.
Марта Ярошевич з Варшавського центру східних досліджень вважає, що за обвинуваченнями Юлії Тимошенко, можливо, криється стратегія залякування всієї української опозиції.
Європейська преса коментує справу Тимошенко і антикорупційні принципи президента Януковича.
Окрім посилення корупції, в Україні погіршилася ситуація щодо свободи слова, влада атакує опозицію і дійшло до брутального використання фізичної сили у стінах парламенту.
Президентські вибори у Білорусі скінчились, сотні активістів опинилися за ґратами. Що збирається робити Варшава? Прихильниця розмороження стосунків ЄС із Білоруссю.
Політика проведена через обіцей жанд. Тут ще не треба підкреслити. Роль і зведення міністра Сікорського принесла цілковіту клянську.
Про це, а також про подробиці судів, які сьогодні відбувалися у Мінську, білоруській столиці, ми будемо говорити з нашим мінським кореспондентом, але це буде відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Депутати вирішили вислухати Генпрокуратуру щодо бійки 16 грудня завтра. Верховна Рада скасувала антикорупційні закони. На купівлю «Укртелекому» претендує компанія з австрійського концерну. В Україні занепокоєні застосуванням сили проти опозиції в Білорусі. А в Мінську відбулася акція солідарності із затриманими опозиціонерами і активістами. Тепер про ці та про інші події детальніше. Народні депутати вирішили завтра заслухати інформацію Генеральної прокуратури щодо оцінки останніх конфліктних подій у Верховній Раді. Йдеться про 16 грудня, коли відбувалось блокування трибуни депутатами від фракції БЮТ «Батьківщина», які вимагали припинити кримінальне переслідування свого лідера, екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Під вечір депутати від партії регіонів прорвали до президії парламенту і силоміць розблокували її та трибуну. У бійці потерпіли шестеро депутатів від блоку Юлії Тимошенко. Органи прокуратури, як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, порушили справу за фактом втручання в діяльність депутатів Верховної Ради у зв'язку з цією бійкою. Раніше сьогодні фракція БЮТ «Батьківщина» заявила, що повернеться до сесійної зали тільки в тому разі, якщо більшість ухвалить рішення заслухати генпрокурора Віктора Пшонку щодо інциденту 16 грудня. Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів, а водночас внесла до порядку денного законопроект, поданий президентом, про засади запобігання і протидії корупції. Як заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин, після того, як президентський проект закону розглянуть у комітеті, вже цього тижня парламент ухвалить його за основу. Віце-спікер Адам Мартинюк прогнозує, що в цілому закон ухвалять у січні наступного року. На участь у конкурсі з продажу понад 92% державного пакета акцій «Укртелекому» подана одна єдина заявка, повідомив голова фонду держмайна Олександр Рябченко.
Єдиний претендент, який вчора о 18-й годині виявився єдиним, що подали всі документи, є такий концерн «Епік» австрійський. В Україні вже 5 років існує його дочірнє підприємство ЄСУ.
Міністерство закордонних справ України занепокоєне застосуванням сили проти опозиції в Білорусі і уважно спостерігає за розвитком ситуації там після виборів президента 19 грудня, повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин. Він наголосив, що Україна базуватиме свої оцінки перебігу кампанії та результатів виборів на основі висновків місії міжнародних спостерігачів. При цьому він наголосив.
Викликають занепокоєння непропорційне застосування сили проти учасників акції протесту і журналістів, сутички представників опозиції із силами правопорядку та затримання деяких кандидатів.
Тим часом у Мінську сьогодні близько 100 осіб взяли участь в акції солідарності з затриманими під час розгону акції опозиції 19 грудня. Після того близько 600 затриманих учасників акції засудили до адміністративних арештів на терміни від 5 до 15 діб. І ще одне повідомлення. Румунія і Болгарія не зможуть вступити до Шенгенської зони в березні наступного року, як планували спершу. Проти цього виступили Берлін і Париж. А для ухвалення такого рішення необхідне одностайне рішення всіх країн-членів ЄС. Міністри внутрішніх справ Німеччини і Франції Томас де Мезьєр та Бріс Ортфе написали до Європейської комісії листа, в якому назвали вступ цих двох країн до Шенгенської зони передчасним. У Румунії президент Траян Бесеску різко зреагував на цього листа і заявив. Вважаю, що лист двох міністрів – це акт дискримінації на адресу Румунії. І так і на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що їх підготував і читав у «Європейській свободі» Сергій Драчук. Західні політологи вважають, що звинувачення колишнього прем'єра та лідера опозиції Юлії Тимошенко мають політичне підґрунтя, хоча не виключають ймовірності і самого факту зловживань. Але оскільки зловживання були відомі і за попередніх прем'єрів, то вони вважають, що правосуддя використовується вибірково для послаблення опозиції. Саме так коментують європейські експерти вчорашнє звинувачення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у нецільовому використанні державних коштів. З думками політичних експертів знайомився брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Марта Ярошевич з Варшавського центру східних досліджень вважає, що за обвинуваченнями Юлії Тимошенко можливо криється стратегія залякування всієї української опозиції. Хоча, на її думку, вірогідніше те, що в такий спосіб нинішня влада намагається позбутися харизматичного політичного лідера в українському парламенті.
Я не можу судити, чи було це зловживанням з огляду на українські закони. Можливо. Але, з іншого боку, нецільове використання державних коштів було поширене і в часи прем'єрства Януковича. Тому, безумовно, справа Тимошенко політично мотивована. Я б це не назвала терором української позиції з боку Януковича. Але, вочевидь, він таким чином намагається обмежити свободу дій Юлії Тимошенко. Я не думаю, що дійде до її арешту. Тим часом, якщо її судитимуть і визнають винною, то, згідно закону, вона не зможе знову бути обраною членом парламенту на наступних виборах. Гадаю, що найбільшою проблемою Януковича є можливість пані Тимошенко залишатися в парламенті. Вона харизматичний лідер і тому може завадити діяльності його партії регіонів.
Вважає Марта Ярошевич, голова департаменту України, Росії та Білорусі, Центру східних досліджень, що знаходиться у Варшаві. А от французький політолог та професор Паризького інституту вивчення Сходу Ан де Тенгі каже, що з огляду на широко поширену корупцію в Україні, якщо виявиться вина Юлії Тимошенко, то це її не здивує. Тим часом французька дослідниця української тематики припускає, що ця справа може бути керована політичними інструментами.
По-перше, я нічого не знаю достеменно, тож все повинен визначити суд. По-друге, загальновідомо, що на всіх рівнях української політики існує глибока корупція. Стверджувати, що пані Тимошенко вчинила щось протизаконне, нині неможливо. Хоча загалом Україна настільки корумпована, що врешті-решт мене ніщо не здивує. І наостанок, по-третє, мені видається дуже вірогідним те, що цей вид звинувачення, ця справа має політичну інструменталізацію. Політичні стосунки в Україні дуже складні, хаотичні і, по правді кажучи, нецивілізовані. Тож, з огляду на це, сценарій політичного підтексту ми відкидати не можемо.
Коментує французький політолог. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Оглядачі у європейській пресі вважають, що ні арештні в'язниці лідеру партії «Батьківщина» не загрожують. Та стверджують на підставі джерел у партії регіонів, що там готують бліц-вибори до парламенту навесні 2011 року. Газети також цитують інтерв'ю з Юлією Тимошенко після її візиту у понеділок до прокуратури, де виділяють слова розчарування лідеру БЮТ у холодності Заходу щодо української опозиції і невдоволення ставленням США та Європи до України, котрі укладають угоди угоди з Януковичем, ігноруючи репресії, цитує європейська преса Юлію Тимошенко. Із оглядом преси Оксана Пеленська.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що Генпрокуратура України висунула обвинувачення колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко у зловживанні владою, коли нинішній глава опозиції могла використати гроші, отримані від продажу українських квот на викиди двоокису вуглецю в атмосферу, на латання дір в пенсійному фонді. Газета також зауважує, що в разі визнання вини Тимошенко судом України їй могло б загрожувати ув'язнення на термін від 7 до 10 років. Neue Zürcher Zeitung також цитує саму Тимошенко, котра заявляє, що влада здійснює за допомогою прокуратури терор проти опозиції. Чеські лідові новини сьогодні вийшли заголовком «Тимошенко обвинуватили в обкраданні держави». У статті йдеться про висунення обвинувачення керівнику БЮТу Генеральною прокуратурою та заборону для Тимошенко покидати Київ під час розслідування. Лідові новини також зауважують, що Тимошенко – лідер найбільшої опозиційної партії «Батьківщина», але не є депутатом парламенту і не має відповідного імунітету. Сама Тимошенко, як наголошує чеське видання, називає висунуті проти неї обвинувачення політичною атакою. Газета також цитує таємну американську телеграму з Києва, що її оприлюднив сайт WikiLeaks, де йдеться, зокрема, з посиланням американських дипломатів на заступника глави адміністрації Януковича Ірину Акімову, що за часи влади Юлії Тимошенко аж 70% видатків бюджету витрачено без альтернативних аукціонів. Італійська «Ля Републіка» не лише інформує про сам візит Юлії Тимошенко до Генпрокуратури, а й дає фрагменти розмови лідера БЮТ з журналістами, зокрема слова, цитую, «Я найбільш незручний голос, тому що народ на моєму боці, ситуація погіршується, повертаються протести, і я також повернулась, і я небезпечна». Кінець цитати. Тимошенко також заявила журналістам, що Україну на шляху до Європи не зупинять ні судді, ні поліція на дорозі. Відповідаючи на запитання про сподівання на допомогу президента США Обами, Тимошенко сказала, цитую, «Залишимо його в спокої, ми можемо дати собі раду самі. Я б дуже хотіла, щоб США і Європа не занадто легітимізували цей режим. Я розумію національні інтереси, але укладати угоди з Януковичем, ігнорувати репресії – це несправедливо». Кінець цитати. Стосовно питання щодо її ймовірного ув'язнення, Тимошенко лише зауважила, «Я навіть не хочу про це думати. Країна змінилася, поворот вже неможливий. До останніх сил, в'язниця чи не в'язниця, ми будемо заявляти про себе. Європа не зможе залишатися простим спостерігачем». Кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal повідомляє, що президент України Янукович запропонував понеділок Верховній Раді нові антикорупційні принципи, маючи на увазі проект нового антикорупційного закону команди Януковича. Газета також зауважує, що того ж понеділка прокуратура в Києві обвинуватила колишнього прем'єра уряду в нецільових витратах державних коштів. Проект закону про боротьбу з корупцією базується, як цитує Wall Street Journal, документ на міжнародних актах по боротьбі з хабарництвом. Газета також наголошує, що новий проєкт закону запропонований Верховній Раді у час, коли у світі Україну звинувачують в дуже повільному реагуванні на необхідність законодавчого протистояння наростанню корупції в державі. Тут також наголошено, що окрім посилення корупції, в Україні погіршилася ситуація щодо свободи слова, влада атакує опозицію і дійшло до брутального використання фізичної сили у стінах парламенту.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Після розгону післявиборчої акції опозиції у Білорусі пройшли суди над сотнями заарештованих. Мінські тюрми переповнені. Заведено кримінальну справу по факту масових заворушень. У в'язниці КДБ перебувають 5 опозиційних кандидатів на президента. Як пишуть оглядачі, влада Білорусі не витримала випробування лібералізацією та повернулася до колишньої деспотії. Про ситуацію у післявиборчій Білорусі ми будемо говорити із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, добрий вечір. Яка остання інформація з мінських судів і слідчих ізоляторів?
За словами начальника Мінської міліції, вже засуджено більше ніж 600 учасників мітингу протесту 19 грудня. Вони отримали по 10-15 діб адміністративного арешту. У ізоляторі КДБ перебувають опозиційні кандидати на президента Білорусі, які закликали до Майдану та брали в ньому участь. Вони проходять як підслідні у кримінальній справі. Там же перебувають кілька їх найближчих соратників. У їх квартирах проходять обшуки. Паралізована робота самого популярного опозиційного сайта «Хартія-97». Всі його журналісти арештовані. Всього було арештовано 25 журналістів. Один із них, громадянин Росії, оголосив голодування в тюрмі. Міністр юстиції Білорусі оголосив про можливість закриття тих політичних партій, які закликали до Майдану. Багато кому у Мінську важко дізнатися, де перебувають знайомі та друзі, телефони яких не відповідають. Чи то вони арештовані, чи ховаються від міліції та КДБ.
Валерій, а як реагує на все це білоруська опозиція, принаймні та її частина, яка залишилася на свободі?
Треба сказати, що знайшлися лідери, зокрема кандидати на президента Ярослав Романчук та Віктор Терещенко, які засудили дії своїх колег. Виступ кандидата від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука транслювався на всіх каналах білоруського телебачення, а потім він навіть мав зустріч з президентом Лукашенком у справі працевлаштування в структурах уряду. Національна рада його партії відмежувалася від заяв свого кандидата. Тим часом інша партія, який загрожує ліквідації за участь у Майдані, Білоруський народний фронт, розпочала збір грошей та речей для політв'язнів. Про це заявив голова БНФ Олексій Янукевич.
Сьогодні ми заявляємо об розпочинанні такої акції солідарності з усіми, хто був затриманий владами 19 і 20 снежня.
У опозиції всі розуміють, що якщо сховати зараз голову у пісок, то репресивний каток може зачепити кожного. Як пишуть білоруські аналітики, влада злякалася лібералізації, яку сама ж робила, щоб отримати західні кредити, і повернулася до випробуваної політики деспотії, повернулася від Заходу обличчям до Росії, з якою Лукашенкові вдалося примиритися за 10 днів до виборів.
Організаторів Мінського майдану, зокрема, звинувачують у тому, що вони ініціювали захоплення будинку уряду, побиття там вікон і дверей. Що говорять про це їхні прихильники?
Вони кажуть, що опозиційні кандидати навпаки стримували натовп від побиття вікон. І це, до речі, добре видно на відеоматеріалах того невдалого штурму, як і бачно, що люди, які йдуть у атаку першими, таємно говорять у схованій рації. Таким чином, багато хто переконаний, що двері та вікна били провокатори. А коли по телебаченню показали розбиті меблі в будинку уряду, куди жоден демонстрант навіть не зайшов, та пляшки з дорогими спиртними напоями, які начебто залишили демонстранти, то таке враження тільки посилюється. Тим не менше, опозиційним кандидатам, їх рідним від цього не легше. Їм загрожує до 15 років тюрми. Також, як і декому з тих, хто вже засуджений до адміністративного арешту. Міліція обіцяє вивчити оперативне відео та притягнути кожного, хто порушував порядок, до кримінальної відповідальності.
Дякую, Валерію. Про післявиборчу ситуацію у Білорусі ми говорили з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Ми залишаємося при білоруській темі. Польська опозиція звинувачує уряд у тому, що останнім часом Варшава занадто заприязнилася із Мінськом і начебто тим самим зміцнювала режим Олександра Лукашенка. Натомість найвищі посадові особи Польщі твердять, що білоруський напрямок польської зовнішньої політики і надалі мусить залишатися гнучким. Про дебати навколо білоруської політики Польщі розповість Ростислав Крамар.
До недільних подій у Мінську польський уряд серед найбільших зовнішньополітичних досягнень Польщі називав відносини з Білоруссю. Мовляв, гнучкість польської дипломатії спричинила потепління у стосунках Білорусі з ЄС, а також певну відлигу всередині самої Білорусі. Досить згадати, що впродовж цього року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський двічі був з офіційними візитами в Мінську. Саме йому, як головному прихильнику гнучкої політики щодо режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, найбільше дісталося на горіхи від польської опозиції. Ярослав Чинський, лідер опозиційної партії «Право і справедливість», оцінюючи результати виборів у Білорусі, зокрема, сказав:
політика, проведена через обіцей жанд.
Політика теперішнього уряду щодо Білорусі, особливо діяльність міністра Сікорського, зазнали цілковитої поразки.
Міністра Сікорського понесла цілковиту кленську.
Риторика багатьох польських політиків загострилася після прес-конференції президента Олександра Лукашенка, під час якої він, зокрема, ствердив, що у польсько-білоруських стосунків світле майбутнє. Ряд польських політиків та експертів заявили, що Польща повинна зайняти щодо Білорусі значно жорсткішу позицію, ніж та, що була дотепер. Депутат Сейму Павел Понциліуш, який спостерігав за перебігом білоруських виборів, назвав процедуру підрахунку голосів фарсом. Марек Бучко, колишній польський дипломат у Білорусі, твердить, що проти режиму Лукашенка потрібно застосувати дієві санкції. Досить різко з приводу ситуації в Білорусі висловився і голова Європарламенту Єжи Бузик, який саме перебуває у Варшаві. Оцінюючи події в Мінську, він вжив такі формулювання, як «білоруський тоталітаризм» та «диктатура». Бузик не має ілюзій щодо білоруського режиму. Проте він переконаний, що Європа повинна всіляко підтримувати громадянське суспільство, котре кристалізується у Білорусі. Услід за лавиною заяв і промов польських політиків про свою позицію заявили очільники польської держави. Як повідомив речник польського міністерства закордонних справ Марчін Босацький, міністр Сікорський розмовляв по телефону з білоруським міністром закордонних справ Мартиновим.
Міністр Сікорський категорично зажадав запрестання репресій вобец.
Міністр Сікорський категорично вимагав припинити репресії щодо білоруської опозиції, а також звільнити всіх затриманих і арештованих. Це дуже однозначна вимога до білоруської влади припинити репресії.
Влади білоруські не репресіонували.
Про те, що останні події в Мінську – тривожний сигнал для багатьох країн ЄС, заявив президент Польщі Броніслав Комаровський. За його словами, ці події дають підстави до зміни європейської стратегії щодо Білорусі. Проте президент не уточнив, про які саме зміни йдеться. Натомість прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час сьогоднішньої прес-конференції уточнив, як саме польська влада бачить перспективи відносин з Мінськом.
Польська, щоб вобіч так трудних і так специфічних партнерів, як Білорусь,
щодо такого складного специфічного партнера, як Білорусь, Польща повинна намагатися використовувати всі шанси, аби ситуація там змінилася. Якщо діяльність Польщі та Європейського Союзу останнім часом спричиняла зменшення репресій щодо опозиції, то ми ставимося до цього як до шансу і намагаємося це використати. Коли ж виявляється, що це не дає результатів, ми мусимо займати жорсткішу позицію. У цьому суть досить понурої гри з диктаторами і такими устроями, як той, що панує в Білорусі.
Полега нестети дощ понура гра з диктаторами і з того типу устроєм, які панує на Білорусі.
Туск запевняє, що впродовж найближчих днів Польща інтенсивно інформуватиме країни ЄС, а також США про те, що ж насправді відбувається у Білорусі. Ми не дозволимо нікому ствердити, що у цих виборах був бодай натяк на демократичні вибори, твердить польський прем'єр-міністр. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Глава уряду Чорногорії Міло Джуканович пішов у відставку з власної волі чи за наполягання Брюсселя.
Його посилання на зовнішній тиск є очевидним натяком на чутки, що Євросоюз наполіг, щоб відставка Джукановича стала своєрідною платою за надання Чорногорії минулого тижня формального статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
Снігопади у Європі, що майже зупинили авіаперевезення, ставлять питання про те, чи не забагато відповідальності було віддано у приватні руки.
Критики ставлять питання, чи приватним фірмам взагалі можна і надалі дозволяти здійснювати операції таких критично важливих міжнародних пасажирських розв'язок, як литовище Гітроу.
Про це слухайте у Європейській свободі відразу після оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Глава уряду Чорногорії Міло Джуканович оголосив про свою відставку. Він найбільш довготривалий політичний лідер Балкан. 3 терміни прем'єрства і 1 президентський. Майже 20 років при владі, котрі дозволили Джукановичу фактично без крові вивести країну із політичних і воєнних незгод із руїн його славі, зробити її незалежною і відкрити двері до Європейського Союзу. А докладніше про обставини його відставки розповість Василь Зілгало.
48-річний прем'єр-міністр заявив у вівторок в столиці Подгоріці, що вирішив піти у відставку.
Я хочу повідомити про моє рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра Чорногорії. Це не якесь раптове рішення чи вимушений відхід. Це не було зроблено ні під внутрішнім чи зовнішнім тиском, як деякі люди вважають, лише з відомих їм причин.
Ні під чим притиском, ні ізнутра, ні ізполя.
Його посилання на зовнішній тиск є очевидним натяком на чутки, що Євросоюз наполіг, щоб відставка Джукановича стала своєрідною платою за надання Чорногорії минулого тижня формального статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дехто повідомляв, що така вимога Брюсселя нібито пов'язана із підозрами у зв'язках Джукановича із організованою злочинністю. Сьогодні під час прес-конференції в Подгориці Джуканович оголосив, що його наступником залишається нинішній міністр фінансів уряду Ігор Лукшич. Але його демократична партія соціалістів Чорногорії має остаточно вирішити це питання. Джуканович також зауважив, що залишається на чолі партії. Джуканович вийшов з молодіжного комуністичного руху і скоро зробив кар'єру на боротьбі у 89-му році із старими комуністичними кадрами і ставленниками Білграда та сербського лідера Мілошевича. Після вільних виборів 90-го року Міло став 29-річним прем'єр-міністром Чорногорії. У 2006 році Джуканович оголосив про повну незалежність республіки від Сербії. Фактично його влада підготувала ґрунт для вступу Чорногорії в НАТО і Європейський Союз, як сказала одна із жінок на вулицях Подгоріці.
Нехай є різні хороші і погані відгуки, але мені особисто Джуканович подобався, як він став прем'єр-міністром і як допоміг нам відкрити двері до Європейського Союзу.
Останній раз Джуканович прийшов до офісу прем'єра у 2008 році і працював там до вівторка 21 грудня 2010 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Снігопади, що знову повернулися до Західної Європи, спричинили нові проблеми для подорожувальників. Литовища Парижа, Франкфурт, Амстердама і Брюсселя продовжують скасовувати рейси. Розлючені затримками рейсів люди намагаються дістатися до місць, куди прямували на Різдво. Тисячі пасажирів змушені спати на підлозі в терміналах уже протягом 3 днів. Критичною є ситуація на лондонському литовищі Хітроу, яка охопила майже 500 000 пасажирів. Затримуються міжнародні рейси, зокрема й до Києва. Компанію звинувачують у тому, що вона не змогла придбати достатньо снігоочисного обладнання. А докладніше із Лондона розповідає Олекса Семенченко.
На головному британському міжнародному литовищі Гітроу буде випущено і прийнято лише третину усіх рейсів до ранку середи. Великі затримки рейсів також на другому завбільшки литовищі Гатвік та в інших аеропортах. Черга пасажирів на рейси потягів Євростар з центру Лондона до Парижа і Брюсселя зранку була довжиною понад кілометр. Компанія зможе здійснити лише частку цих рейсів протягом дня. У Гітроу тисячі розлючених пасажирів уже на перший день чекають на свій літак і можливість вилетіти додому на Різдво. Деякі змушені спати на підлозі у залах чекання до 3 днів. Стив Болдройд сьогодні чекав на свій рейс із минулої п'ятниці.
Вони намагаються нас позбутися, вони нас не підтримують. Вони нам нічого не пропонують, щоб надати хоча б моральну підтримку у жахливих умовах, в яких ми опинилися. Так, начебто, це наша вина.
Лунають заклики до розслідування діяльності приватної компанії BAA, що обслуговує операції Heathrow. BAA та приватну іспанську компанію Ferrovial, яка її контролює, звинувачують у тому, що вони не зробили достатніх капіталовкладень у придбання техніки і іншого устаткування для прибирання снігу, які зробили б можливим функціонування литовища у зимову негоду. Критики ставлять питання, чи приватним фірмам взагалі можна і надалі дозволяти здійснювати операції таких критично важливих міжнародних пасажирських розв'язок, як литовище Гітроу. Журналіст, що пише про мандри, Саймон Колдер, вважає, що нинішня ситуація є небезпечною для британських компаній, пов'язаних із пасажирськими авіаперевезеннями.
Я боюся, що тепер бізнес просто випарується, бо хто з людей, які подорожують світом, схоче будь-коли купувати квиток з пересадкою на литовище Гітроу.
Литовище Гатвік, що не працювало минулої ночі, вранці частково почало функціонувати. Його речник заявив:
Сьогодні близько 600 рейсів вилетять із Гатвіка. Його залишать близько 100 тисяч пасажирів. Це безпрецедентні погодні умови, і ми робимо все, що можемо. Працюємо 24 години на добу, аби знову відкрити летовище.
Компанія Євростар, потяги якої здійснюють рейси тунелем під протокою Ла-Манш, заявила, що лише 8% її рейсів буде здійснено протягом дня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Із засніженої Праги з вами прощається Марія Щур, і ви слухали Європейську свободу. На все добре. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.